Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 8. februar kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. U Sarajevu, Tuzli i drugim bosansko-hercegovačkim gradovima je mirno nakon nereda tokom jučerašnjih protesta građana. Crnogorsko tužilaštvo ipak nije arhiviralo slučaj Zlatica, saopštila osnovna državna tužiteljka Ljiljana Klikovac. Forca ponudila Fatmiru Đeki iz koalicije Zajedno za Ulcinj mjesto predsjednika te opštine. Ujedinjene nacije počele dostavu pomoći civilima iz opkoljenog sirijskog grada Homs. Ove subote, dan nakon otvaranja olimpijade u Sočiju, u intervju za Radio Slobodna Evropa, sportski novinar Milorad Dugo Đurković prisjeća se zimskih olimpijskih igara održanih prije 30 godina u Sarajevu.
To je bio zaista jedan veliki događaj i ja se najviše ovih dana sjećam dok gledam snimke iz Sočija i pomalo mi je neobično jer je Soči kao da je ljetna olimpijada. To je bila prava jedna zimska idila u svakom pogledu, odlična organizacija, veliki događaj i velika država.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Situacija u gradovima u Bosni i Hercegovini je stabilna. Policija je saopštila da će biti pripravna, iako za sada nema najavljenih protesta. Gradski saobraćaj funkcioniše, na ulicama od sinoć nema demonstranata. Iz zgrade kantona Sarajevo jutro se vidi dim od požara koji su tokom protesta zapalili demonstranti. Požar je uglavnom ugašen, ali još ima intervenciju u zgradi. Razlog za to je stara gradnja zgrade, rekao je dežurni dispečer vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Zastupnik laburista u Evropskom parlamentu Nikola Vuljanić pozvao je predsjednika Evropske komisije Josea Manuela Barosa da se izjasni o višednevnim protestima i nemirima u Bosni i Hercegovini. Kada je do nasilja i protesta došlo u Ukrajini, bili ste među prvima koji su podržali ukrajinski narod da sam odluči o svojoj sudbini, imali ste podršku Evropskog parlamenta. Bosna i Hercegovina nije Ukrajina, nije velika i strateški važna, ali jeste Evropa i njeni građani imaju ista prava kao i svi u Evropi, a vi i komisija dužni ste da štitite ta prava, napisao je Vuljanić u pismu Barosu. Kašnjenja u implementaciji akcijnih planova za poglavlja 23 i 24, koja su krucijalna za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, loš su signal države i nepovoljna vijest za građane, ocijenio je poslanik pozitivne Crne Gore Dritan Abazović. Abazović smatra da se što prije moraju ispuniti obaveze, jer državne institucije od jula do decembra prošle godine nije su usvojile gotovo 2/3 zakona koji su bili predviđeni akcijnim planom za poglavlje 23. Crnogorsko tužilaštvo još nije završilo izviđaj u predmetu koji je pokrenut nakon što im je dostavljen nalaz unutrašnje kontrole MUP-a povodom skupa koji je u policijskom kampu na Zlatici organizovao savjetnik predsjednika države Veselin Veljović. Izviđaj još traje i saslušanje svjedoka je u toku, kazala je Vijestima osnovna državna tužiteljka Ljiljana Klikovac. Tako je Klikovac demantovala Dnevnik Dan, koji je jučer objavio da je tužilaštvo arhiviralo slučaj Zlatica i stavilo tačku na utvrđivanje krivične odgovornosti za direktora policije koji je po nalazu unutrašnje kontrole na tom skupu govorio o izborima u Mojkovcu. Predsjednik Force Nazif Sungu zvanično je predstavniku koalicije Zajedno za Ulcinj Fatmiru Đeki ponudio mjesto predsjednika Ulcinjske opštine, potvrđeno je Danu. Prema pisanju tog lista, ukoliko Đeka prihvati tu ponudu, predsjednik Demokratske unije Albanaca Mehmet Zenga podržat će izbor Đeke. Druga runda pregovora lidera albanskih partija završena je sinoć, ali još bez konkretnih dogovora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ujedinjene nacije počele su dostavu pomoći civilima iz opkoljenog sirijskog grada Homs nakon evakuacije stanovnika iz tog grada. Evakuacija iz Homsa i podjela hrane i lijekova dio su sporazuma koji su sklopile Ujedinjene nacije, sirijska vlada i pobunjenici nakon višemjesečnih pregovora. Do sinoć su iz Homsa izvedena 83 civila. Španska princeza Kristina pojavit će se danas pred sudom u slučaju pokrenutim protiv njenog supruga Iñakija Urdangarina, koji je optužen za korupciju. To je prvi put u španskoj istoriji da se član kraljevske porodice pojavi pred sudom zbog krivične istrage. Urdangarin je bivši rukometni reprezentativac Španije, a osumnjičen je da je sa poslovnim saradnicima utajio više od 6 miliona eura koje je sa računa fondacija prebacio na račune privatnih kompanija. Vijesti iz Sočija, američki snowboarder Sage Kotzenburg osvojio je prvu zlatnu medalju na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Srebrnu medalju osvojio je Norvežanin Stale Sandbeku, dok je bronzana medalja pripala Marku McMorrisu iz Kanade.
slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci, još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 je sat i 35 minuta. U Sarajevu, Tuzli i drugim gradovima Bosne i Hercegovine danas je mirno nakon eskalacije nereda tokom protesta građana. Nakon jučerašnjeg protesta i nereda ostala su zgarišta i haos na ulicama. U Tuzli i Zenici demonstrante su pozvali da sa komunalcima čiste grad. Detalje nam prenosi koleginica Aida Đukum.
Nakon tri dana dramatičnih dešavanja u Tuzli, više od 100 povrijeđenih policajaca i demonstranata zatražilo je liječničku pomoć, a dvije zgrade su gotovo potpuno uništene. Tuzlaci su, nakon što je premijer tuzlanskog kantona Sead Čaušević podnio ostavku, putem društvenih mreža iznijeli svoje zahtjeve. Između ostalog traže uspostavljanje tehničke vlade u kantonu, sačinjene od stručnih i nestranačkih članova, kao i hitno rješavanje problema radnika Dite, Polihema, Poliolhema, Gumare i Konjuha. Danas su pozvali demonstrante da pomognu komunalnim službama da očiste grad nakon nereda.
Sve što se dešava ovdje nije ništa nezamišljeno protiv grada. Jednostavno je došlo do nezadovoljstva masovnog prema političarima, očito generalno. Jer jednostavno je taj bijes izašao nekako na površinu. Da, mi smo izašli malo organizovati se, počistiti, nije nam teško.
Svi mi volimo naš grad, bez obzira sve ovo što se dešavalo, i nećemo dozvoliti da ostane ovako uprljamo, i naravno da ćemo doći da pozivamo ostalo građanstvo da dođe svih ovih dana da pomognemo da se očisti sve ono što su proizveli naši političari koji su na vlasti, jer ja ne mogu reći da su građani i građanke odgovorni za ovo.
Na saniranju posljedica protesta rade vatrogasci i radnici gradske čistoće u Sarajevu. Od zgrade kantonalne vlade, velelijepnog zdanja iz austrougarskog perioda, ostali su samo zidovi, a zapaljen je arhiv Bosne i Hercegovine, koji je čuvao dragocjeno arhivsko blago staro stotinama godina. Komandir vatrogasne jedinice u Sarajevu Ismet Tucak.
Sad se radi na detaljnom prekopavanju cijelog zgarišta, po spratovima za ostaci greda i tako neki. Znači, to se sad treba čitav dan raskopavati polako.
Građani Sarajeva ogorčeni su zbog paljenja i uništavanja imovine.
Jesam za proteste, ljudi su u teškoj situaciji, ali za ovako divljaštvo, ovo je kažnjavanje grada, civilizacije. To rade oni koji nisu naučeni kulturi, tradiciji.
Da nego živim na ovoj teritoriji. Znači, meni treba dokumenta sad u opštini centru. Šta? Šta da mi treba sad u životu?
I u Mostaru je danas mirno. Tokom nereda izgorjelo je nekoliko zgrada, institucija, te sjedišta dvije političke stranke. Portparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak je izjavio da je privedeno ukupno 38 osoba, od kojih je 5 zadržano, a ostali su nakon saslušanja pušteni.
Policija obavlja provjere identitet osoba koje su sudjelovale u rušilačkim pohodima. Nakon identifikacije, znači, pojedine osobe se privode, bit će svi procesirani, za koje se utvrdi da su izvršili kazneno djelo, a jutro se obavljamo očevide na svim lokacijama gdje je došlo do materijalnih šteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pa nakon izvještaja koleginice Đugum o situaciji u gradovima u Bosni i Hercegovini dan nakon protesta, u nastavku emisije, poštovani slušalci, slijedi pregled događaja u sedmici na izmaku. Ove sedmice su radnici, nezaposleni i drugi građani, hiljade njih, izašli na ulice Tuzle i drugih gradova Bosne i Hercegovine, nezadovoljni zbog opšteg siromaštva i nezaposlenosti, zašto krive tamošnje političare.
Dignite se, borite se za svoja prava, da im kažemo šta znači biti gladan, šta znači nemat posla.
12 godina na birovu, sve nepotizam pitanje, znači ne pripadam nigdje ako nemam štelu.
Krenuli smo, nema nazad. Svima nam je došlo preko glave.
Ovo je protest od gladi, ja nemam od čega da živi.
Otvaranje poglavlja 23 i 24 veliki je uspjeh za Crnu Goru, ali napredak u određenim oblastima nije ostvaren onako kako je Evropska komisija očekivala, poručio je u Podgorici Dirk Lange.
So what we need to see and you have to see there that
dakle, ono što mi treba da vidimo, ono što vi treba da vidite jeste da se korupcija prati na nižim nivoima, ali i na višim nivoima. Želimo i vi i mi da vidimo da je da su određena kršenja protiv novinara praćena tako i da se pokazuje da postoje posljedice za lica koja ih počine.
Da li crnogorska vlast radi za građane ili pak građani rade za vlast? To smo pitali Podgoričane ponukani izjavom Štefana Filea da država Crna Gora i njena vlast moraju da rade za narod, a ne obrnuto.
Po iz mog ugla vlast radi samo za sebe. To nije ništa novo.
Kao i svaka vlast, nije ova naša ništa mimo svijet. Radi prvo za sebe, pa ako što ostane, pomali za narod.
Zašto crnogorski građani ne prijavljuju korupciju, a i kada to čine, više vjeruju nevladinim organizacijama nego državi?
Ome da prijave kad je sa taj sistem je cijel napravljen takav da bude korupcija.
Dosta ljudi uplašeno, dosta ljudi ih je briga za to, puštaju tako da to prolazi. Gdje god da kažete, stradat ćete u nekom vidu.
Pa vjerojatno je to pitanje kao lične hrabrosti i integriteta.
Opozicija je odbacila oštre kvalifikacije premijera Mila Đukanovića zbog toga što oni neće sa njim da budu u vlasti. Nebojša Medojević, član predsjedništva Demokratskog fronta.
Drago nam je da i kolege iz opozicije, sve ostale su shvatile da je zaista glupo ići u četnike 1945. godine 8. maja, kada 9. maja očekujemo oslobođenje i realne političke promjene gdje će opozicione partije na bazi rezultata izbora formirati novu vladu.
Ljut na statistiku koja ga je demantovala da je povećano zapošljavanje u poljoprivredi, ministar Petar Ivanović je krivicu svalio na medije i Vladin presbiro zasuo perjem.
Osnovna teza je ministar poljoprivrede ne govori istinu. Ponovimo to 100 puta i pustimo ministra poljoprivrede da to demantuje.
I dok se ministar poljoprivrede ljuti na novinare i državnu statistiku, premijer Milo Đukanović širi optimizam da će na sljedećem samitu NATO-a Crna Gora ipak dobiti poziv za članstvo.
U tom kontekstu se govori o 4 države. Čini se da se ipak u ovom trenutku jedino Crna Gora nalazi u izglednoj šansi da ispuni pretpostavke i da zavrijedi poziv sa samita.
Ove sedmice obilježeno je 20 godina od bombardovanja Sarajevske pijace Markale. Onima koji su preživjeli granate sa položaja vojske bosanskih Srba, uspomene na taj zločin još su svježe.
Ja sam trčao unutra, misleći da mi je majka unutra. Nisam se nijednog momenta okretuo. Kad se te slike dođu pred oči, ja jednostavno ne mogu da pričam.
Na jedan put je sve bilo pokošeno, ležalo dole. To je bilo jao briska.
Sarajevski hor Pontanima je uoči Svetog Tripuna nastupio u Tivtu i Kotoru. Dirigent Josip Katavić.
18 godina mi imamo jednu misiju gdje želimo muzikom liječiti ljude. Pogotovo nakon svih ovih ratnih dešavanja 90-ih godina. Želimo pokazati da ne treba niko da se plaši tog nečeg drugačijeg i onog za njih nepoznatog.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to pregled sedmice, a gost u intervju Radija Slobodna Evropa ove subote je sportski novinar Milorad Dugo Đurković, koji za naš program govori povodom 30 godina od zimskih olimpijskih igara koje su održane u Sarajevu. Đurković se prisjeća dana kada je cijela bivša Jugoslavija bila ponosna na Sarajevo i organizatore igara koje su privukle tada najveće zvijezde svjetskog skijanja. No nezaobilazna tema bile su i sinoć otvorene zimske olimpijske igre u Sočiju. Gospodine Đurkoviću, prije 30 godina Sarajevo je bilo domaćin prvih i jedinih olimpijskih igara ikada održanih na prostorima bivše države. A kako se vi sjećate tog vremena i atmosfere koja je vladala u vezi sa tom najvećom smotrom kada su zimski sportovi u pitanju?
Pa znate, to je bio zaista jedan veliki događaj i ja se najviše ovih dana sjećam dok gledam snimke iz Sočija i pomalo mi je neobično jer je Soči kao da je ljetna olimpijada. To je bila prava jedna zimska idila u svakom pogledu, odlična organizacija, veliki događaj, velika država. Sve u svemu bilo je jedno raspoloženje veliko, toliko je to bilo dobro da se ono što se kaže, ne znam baš na što će to sve izići, a eto već poslije toga, poslije 5-6 godina ta država se raspala.
Pretpostavljam da ste kao profesionalac, odnosno sportski novinar, pratili takmičenja na Jahorini i Bjelašnici. Ko su, podsjetite nas, bila najveća imena svjetskog skijanja u to vrijeme, a koja su dakle učestvovala na olimpijadi?
Pa ja zaista teško da se sada prisjetim imena, jer sam se više bavio nekim poslovima u redakciji, vodio sam neke zajedno sa pokojnim Stojakovićem Šameri, ali ako se ja sjećam, meni je ponajviše su mi ostali u sjećanju dvojica naših tadašnjih, tako da kažem, naših Jure Franko i Bojan Grižaj.
Mlađim generacijama upravo ime Jureta Franka je gotovo potpuna nepoznanica. Tada se u Sarajevu skandiralo volimo Jureka više od Bureka. Ko je bio zapravo Jure Frank?
To je jedan bio neobičan mladić koji je nekako prosto iznikao iz tog snijega, iz te, kako rekao, zimske idile, koji je jednostavno plijenio i svojim ponašanjem, svojim odnosom na stazi. Imali ste utisak kao da je to jedan od vaših kolega, naravno ovi poslugima tu će najviše oni koji su njegovi vršnjaci bili u tom periodu. Istorijalno je jedan momak veseo, tada znate, nije bilo ko je Slovena, ko je Srbija, ko je Crnogorac. Jedan momak koji je jednostavno oduševio, simpatije pokupio, s druge strane Bojan Križaj je bio veći majstor, njega su očekivale i medalje. Sve u svemu, nažalost, Franko je, ako se to dobro sjećam, završio rano.
Gost olimpijade bio je Ingemar Stenmark, u to vrijeme najbolji skijaš svijeta, koji međutim nije mogao da se takmiči, ako se ne varam, jer je bio profesionalac. Da li ste imali priliku da ga sretnete i kakva je atmosfera vladala oko tog njegovog pojavljivanja u Sarajevu?
Pa već sve se nekako u sjećanjima. Ingemar Stenmark se upravo sreo u ovom međunarodnom televizijskom centru, tadašnja radio televizija Sarajevo, to je ogromna zgrada koja je danas vjerojatno sada skoro pusta, tada je bila izuzetno puna, tada je, koliko me sjećanje, a ne varam je bar oko toga, došao i čuveni ABC. I u stvari sjećam se tog događaja kad je jednom Ingemar došao i jedan Jeffrey se zvao, šef produkcije ABC-a je, tada malo i pričao na našem jeziku i ono što sam zapamtio rekao je ovo, već sam u Bosni nekoliko mjeseci prije olimpijade i ono što sam već naučio je za sve što se dogovorimo kažu nema problema.
U Sočiju je otvorena zimska olimpijada koja će ponovo okupiti najbolje što svjetsko skijanje u ovom trenutku ima. A kako vam danas izgledaju zimske olimpijske igre u odnosu na one sarajevske od prije 30 godina? Šta se po vama promijenilo u odnosu na to vrijeme? Da li su to po vama pozitivne ili one druge promjene?
Pa ja mislim, teško sada opet da kažem, sve se inače promijenilo. Olimpijske igre su, kako ljete i tako zimske, bile zajedno zaista jedan veliki skup prije svega amatera sportista, ljudi kojima je to mnogo značilo u tom dijelu, osvajanje medalje, samo učestvovanje. Dugo su olimpijske igre bile zaista pod parolom važno je učestvovati. Međutim, negdje tamo od kraja osme decenije to se promijelo, nije samo važno učestvovati, važno je osvojiti medalje, važno je napraviti veliki marketing. Evo vidite i sami, odnosno čujete koliko je Rusija uložila u te olimpijske igre, to je zaista neobično. Igre koje više koštaju nego ljetne, a one su po svemu 10. dio ljetnih igara zimske igre i po broju sportova i po broju učesnika i po interesovanju, jesu zaista veliki događaj, ali vidite, to je jedna promocija sadašnje Rusije, kako god ona izgledala drugima, promocija i predsjednika te zemlje, gospodina Putina, i sve to liči na jednu veliku predstavu, šta će svega, od svega toga ostati, šta će biti iskorišćeno, koliko će to biti ukupno ekonomski isplativo, to je pričao za ekonomista i ne za nas kolege na nas.
Taj, da kažem, oblak terorizma na sportskim terenima, odnosno u vezi sa sportom, koji je svijet prvi put zaprepastio u Minhenu, na olimpijadi u Minhenu, opet se nekako nadvija nad ovim olimpijskim igrama. Prije njihovog otvaranja, prije početka, imali smo informacije o tome da određene terorističke grupe mogu da naprave velike probleme tokom olimpijade. Koliko je po vama to realna opasnost?
Ja prosto ne vjerujem da će se dogoditi nešto u samom Sočiju i na sportskim borilištima u tom dijelu Rusije, ali moguće i negdje drugo nešto da se dogodi. A kada je riječ o tom terorizmu, eto, bio sam sticajem okolnosti 72. godine u Minhenu, upravo u paviljonu zajedno sa kolegama iz JRT-a do toga gdje se to dogodilo, jer je bilo zajedno, bili su praktično zajedno i olimpijsko i novinarsko selo. Tada je to bio jedan izolovan slučaj koji je srećom ipak spriječen, jeste bilo žrtava i zato su na primjer sljedeće igre, a i tamo sam bio 76. godine u Kanadi, sigurno bile za to vrijeme više čuvane i veće je bilo obezbjeđenje i veća su sredstva i tehnička i ljudska bila upotrebljena. Jer su te igre 76. na neki način i prekretnica, one su održane u jednim uslovima velike prijetnje, istovremeno u uslovima kada je Olimpijski komitet teško pronalazio nove domaćine, mnogi tereni nisu bili završeni, ali eto, vidite, već od Moskve 80. pogotovo od Los Angelesa i Atlante, to je sve postalo sasvim drugačije, postale su interesantne, postale su i profitabilne na neki način. Ne vjerujem, da se vratim na vaše pitanje, da će u samom Sočiju na borilištima doći do bilo kakvog i najmanjeg incidenta.
Crna Gora ima jako dobre individualce, a naročito timove u, recimo, rukometu, košarci, vaterpolu. Šta je sa zimskim sportovima? Gdje smo tu?
Ha, daleko smo mi od bilo kakvog ozbiljnog rada i ozbiljnih namjera. Tu se može pričati o ovim našim sportovima koji su ekipni, koji su popularni, ali znate, na primjer, imali ste vi u Crnoj Gori tamo negdje 70. godina izuzetno razvijeno trčanje, zimski biatlon i ostale sportove koji su nekako nama bliži jer mi nemamo alpskih staza. I tada je to na Zabljaku izgledalo ovako vrlo interesantno, na stotine mladića se time bavilo, postizani su dobri rezultati, pa znate, kapanski se ne može ništa uraditi. Imamo dvojicu predstavnika, odnosno dvoje predstavnika u Sočiju, a to je ajde. Eto, da se zabilježi da je Crna Gora biva tamo, naravno ni buduće neće biti ništa bolje ukoliko se ne počne od početka na pravi način, da se ne iskoriste te prilično prirodne ljepote, a prije svega staze za trčanje.
Bio je to gost u intervjuu Radija Slobodna Evropa ove subote, sportski novinar Milorad Dugo Đurković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:52, pratite program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U nastavku emisije Jedna priča iz Bosne i Hercegovine. Nakon što je predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Staša Košarac za heroja srpskog naroda imenovao Ratka Mladića, kojim se u Hagu sudi za neke od najstrašnijih zločina počinjenih u istoriji Bosne i Hercegovine, neka su se pitanja ponovo otvorila. Dženana Halimović konkretno se pozabavila onim je li vrijeme da zločin bude prepoznat kao zločin, a zločinci da se stave na stup srama. Hoće li se ikada raskinuti začarani krug političke zloupotrebe žrtava?
Moram reći da je ovih 9 dana jula srebreničke tragedije crna stranica istorije srpskog naroda. Učesnici ovog zločina ne mogu se opravdati nikome i ni sa čim. Onaj koji je činio ovakav zločin i pri tome se možda pozivao na narod kome pripada po imenu i prezimenu, činio je zločin i prema vlastitom narodu.
10 godina nakon izjave koja se smatrala najvažnijim događajem u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, kojom je tadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić jasno stavio do znanja kako zločini i zločinci nisu ničiji ponos, već sramota, njegove riječi pregazio je Staša Košarac, SNSD-ov kadar i delegat srpskog naroda u Državnom domu naroda. Iznerviran činjenicom da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović primio Nasera Orića i Hakiju Mehuljića, Košarac iz pozicije čovjeka koji bi trebao braniti interese srpskog naroda i njihovu budućnost, odlučio u njihovo ime i ko su im heroji.
Naš heroj je general Ratko Mladić.
Nije Košarac tek običan delegat. On je predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine, koji je nakon ovih riječi zakazao i posjet u Srebrenici, gradu u kojem je pod komandom njegovog heroja bez očeva, braće, muževa i sinova ostalo 8000 žena, majki i sestara. I dok je za Haški tribunal i civilizovan svijet to genocid, za Košarca je herojstvo. Emir Suljagić, aktivista koalicije 1. mart, kaže kako ga to ne iznenađuje.
Sa naši košarci vjerujem kad kaže da mu je Ratko Mladić heroj. Ono što smatram barem kontradiktornim jeste činjenica da prima plaću poreskih obveznika koji nisu samo Srbi nego i potomci onih koje je Ratko Mladić pobio.
Svako u Bosni i Hercegovini ima svog heroja. S pozicije na koju ih je narod birao, to se ne miješa. Mladen Ivanić u istom je klubu kao i košarac, ali čini se mnogo obazriviji prema svojoj poziciji.
Šta mislim o Ratku Mladiću, to je moja lična stvar.
Politika je jedno, a zločin drugo. I za Halida Genca, delegata iz reda Bošnjaka, koji iako dolazi iz stranke Demokratske akcije, čiji su se brojni prvaci utrkivali u podršci i osumnjičenima za zločine, smatra da granicu treba postaviti.
Taj posao ne treba da rade političari, niti treba da se bave tipom.
U Bosni i Hercegovini, nažalost, nije rijetka praksa da se staje u odbranu optuženih ili osumnjičenih prije nego što sud kaže svoje, i to na sve tri strane. Za Ognjena Tadića, penzionisani general Vojske Republike Srpske Manojlo Milovanović, za kojim je Hrvatska raspisala potjernicu, nije kriv.
Čak ni iz Plašljivca gospodin Milovanović nije spalio ni jedan jedini metak.
Milovanović istina ne spominje Plašljivac, ali...
Tako da nas je šest upetljano zbog jedne raketice, ali stoji tamo raketa, nije pogodila cilj.
Mada ne sumnja u to da je Mladić, kojeg Međunarodni sud traži za najteže zločine koji mogu biti počinjeni u istoriji ratovanja, zaista heroj u očima Staše Košarca, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsa Tokača kaže da je politika odavno izgubila kompas. Zaboravili su svi šta takvo ponašanje izaziva kod onih koji su iskusili gubitak.
Ako je takav čovjek njemu heroj, onda mi treba zaista da se zapitamo koji dio bosanskog društva je obolio od fašizma, nacizma. Ali problem je mnogo širi. Mi imamo politizaciju nečega što bi trebalo da bude klasično pravno pitanje. Od trenutka kad se pojavio problem sa Naserom Orićem i gospodinom Mehaljićem, politika je odmah to iskoristila da upadne u taj prostor, ne baveći se nekim možda mnogo važnijim stvarima. Prijemi po predsjedništvu kome se učestvuju tri politička lidera, čini mi se prije svega predstavnici političkih ideja, političkih partija, a ne kao funkcioneri koji jesu to. Tako da vi ne znate gdje prestaje politika, gdje počinje država, a gdje nešto treće.
Izdići se iznad vlastitih strasti i političkih poena u Bosni i Hercegovini je teško, ali se mora. Riječi Dragana Čavića i poslije 10 godina imaju istu poruku.
Pozivam svakog pojedinca, bez obzira na nacionalnu, vjersku, partijsku ili neku drugu pripadnost, da istinom i poštovanjem za druge pomogne da nam istorija počne da biva hronika humanosti i preporoda, a ne sukoba i destrukcije.
Začarani krug teško će se zatvoriti ako predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, partijski šef Staše Košarca, dočeka Biljanu Plavšić, koja je pred tribunalom u Hagu priznala krivicu za zločine koji su se dogodili u vrijeme dok je bila sastavni dio ratnog rukovodstva Republike Srpske. Ili ako se pod palicom Srpske demokratske stranke kao heroj dočeka Momčilo Krajišnik, još jedan osuđeni zločinac. Kako onda očekivati da se i drugi ograde od zločinaca ili njihovog krvavog nasljeđa? Hoće li u Bosni i Hercegovini ikada zločin biti zločin, a zločinac na stubu srama? Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, Branko Todorović.
Političari, a znamo da su ove godine izbori, mislim da će toga biti sve više i više, pokušavaju na jedan vrlo brutalan i necivilizacijski način pridobiti neku vrstu naklonosti ekstremnih birača ili ostrašćenih nacionalista, a činjenica je također da u Bosni i Hercegovini ne samo da mnogi zločinci nisu procesuirani, mnogi od njih su ohrabreni jednom nesposobnošću pravosuđa da ih dovede pred lice pravde, nego da nije provedena ni jedna vrsta suočavanja sa istinom, sa prošlošću.
Istina je i to da na pozicijama s kojih truju bosansko-hercegovački političari su potpuno iznad tog naroda, među kojim šire mržnju. Oni nemaju ni jedan problem s kojim se prosječan Srbin, Hrvat ili Bošnjak suočavaju, ali zato od njihove nesreće odlično žive. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vijesti, situacija u gradovima u Bosni i Hercegovini je stabilna, a policija je saopštila da će biti pripravna iako za sada nema najavljenih protesta. Gradski saobraćaj funkcioniše, na ulicama od sinoć nema demonstranata. Crnogorsko tužilaštvo još nije završilo izviđaj u predmetu koji je pokrenut nakon što im je dostavljen nalaz unutrašnje kontrole MUP-a povodom skupa koji je u policijskom kampu na Zlatici organizovao savjetnik predsjednika države Vesen Veljović. Izviđaj još traje i saslušanje svjedoka je u toku, kazala je osnovna državna tužiteljka Ljiljana Klikovac. Predsjednik Force, Naziv Cungu, zvanično je predstavnik u koaliciji Zajedno za Ulcinj, Fatmir Uđeki, ponudio mjesto predsjednika opštine Ulcinj. Ujedinjene nacije počele dostavu pomoći civilima iz opkoljenog sirijskog grada Homs nakon evakuacije stanovnika iz tog grada. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.